Uskonto johtaa väkivaltaan ja on siksi vahingollista, sanoo uusateisti Richard Dawkins. Dawkinsin mielestä maailma olisi rauhallisempi paikka, jos pääsisimme kokonaan eroon uskonnoista. Sen sijaan islamin mukaan maailmaan tulee rauha, kun kaikki ihmiset ovat muslimeita ja elävät Koranin opetusten mukaan. Imaami Anas Hajar, miksi muslimienemmistöiset maat eivät ole maailman rauhallisimpia paikkoja?
No, tällä hetkellä poliittiset syyt on päällimmäisiä syitä, miksi näin on. Siinä löytyy paljon muitakin siis vastauksia tähän kuin uskonto, talous, oikeudenmukaisuus ja niin edelleen.
Akatemiatutkija Aku Visala, maailmassa riehuu ihmisiä aseiden kanssa tappamassa vääräuskoisia. He ajattelevat olevansa Jumalan asialla. Miksi monilla länsimaalaisilla tutkijoilla ja medialla on kova kiire selittää, että uskonto ei ole tällaisessa väkivallassa keskeinen selittävä tekijä?
No, tietenkin sen takia, että se ei varsinaisesti ole sitä. Eli me nähdään kyllä väkivaltaa, jota harjoittaa uskonnolliset ihmiset, ja toki joillakin niin kuin uskonto on keskeinen motivaatiotekijä, mutta suurimmalla osalla ei, ja siihen on monia muita syitä, mitkä selittää tällaista käyttäytymistä.
Radio Dayn viikon debatissa kysytään tänään, synnyttääkö uskonto väkivaltaa. Aiheesta keskustelevat suorassa lähetyksessä islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajar ja akatemiatutkija pastori Aku Visala. Minä olen Danielle Miettinen. Heinäkuussa Ranskan Normandiassa 19-vuotias muslimi hyökkäsi kirkkoon, huusi Allahu Akbar ja vilsi katolisen papin kurkun auki. Pian tämän jälkeen Notre Damen yliopiston filosofian professori Gary Gutting viittasi tapahtumaan The New York Timesissa. Hän sanoi, että kristinusko ja islam ovat molemmat ilmoitususkontoja, ja tässä piilee niiden suvaitsemattomuuden syy. Uskonto, joka väittää opettavansa Jumalan ilmoittamaa totuutta, on suvaitsematon. Gattingin mukaan kristinuskosta on kehittynyt islamia väkivallattomampi uskonto sen vuoksi, että se ei enää perustele opetuksiaan jumalallisella ilmoituksella. Pastori Aku Visala ja imaami Anas Hajar, mitä vastaatte väitteeseen?
No, Gary Guttingista voisi tietysti sanoa sen verran, että hän on tosiaan aika tunnettu filosofi ja kirjoittanut aiemmin aika paljon, myös agnostikko. Ja mitä tulee tähän kyseiseen väitteeseen, niin sitä on aika vaikea arvioida. Eli millä tavalla me mitataan sitä ja kuinka laajasti me määritellään se, mitä suvaitsevaisuudella tarkoitetaan. Suvaitsevainen niin kuin missä mielessä? Ja tarkoittaako tämä sitten sitä, että jos joku uskonto on suvaitsematon, niin se sitten automaattisesti sotii kaikkia muita vastaan? No, näin ei kuitenkaan näytä olevan.
Anas Hajar.
Olen samaa mieltä tässä suvaitsemattomuuden kannalta, niin islam on päinvastoin kuin mitä nyt yritetään kuvailla. Ja etenkin kun puhutaan muista uskonnoista ja uskonnon harjoituspaikoista, niin Korani selvästi kehottaa meitä suojelemaan näitä paikkoja, ja sotatilanteissakin, niin sitä ei saa hyökätä. Niin ei mihinkään uskonnon harjoituspaikkaan, niin siinä mielessä se teko, mikä silloin tehtiin, siinä muslimit ilmaisivat solidaarisuuttaan kirkon kanssa tässä asiassa ja paheksuivat sen aika vahvasti, että siinä mielessä tämä ei kuvasta islamia millään tavalla eikä edes sodan aikana. Sen sijaan se, että joku muslimi tekee sen, niin se on henkilön teko ja se ei kuvaa siitä, mitä uskonto määrää.
Mutta tämä ajatus tästä ilmoitusluonteesta, Gattingin väite on aika raju, että juuri tämä ilmoitususkonto on semmoinen asia, tai tämä ilmoitusluonne tässä uskonnossa on se, joka on ongelmallinen. Mitä, haluatko vielä tähän, Aku Visala,
kommentoida? Joo, siis mä mietin lähinnä sitä, että mun on tosiaan aika vaikea nyt nähdä sitä eroa, mikä on ilmoitususkonnon ja ilmoitususkonnon välillä näissä väkivaltaan liittyvissä tai suvaitsemattomuuteen liittyvissä kysymyksissä, koska me nähdään ihan samanlaista käyttäytymistä sitten sellaisessakin uskonnoissa, mitkä on niin kuin vähempi ilmoitususkontoja tai jotain muun tyyppisiä uskontoja, jotka tietyt buddhalaisuuden muodot tai jotain muuta, niin ei nyt vaikuta olevan samalla tavalla ilmoitususkontoja. Okei, no, niitä on käytetty ihan samalla tavalla niin kuin väkivallan legitimointiin tai tai sodan legitimointiin tai vastaaviin juttuihin, joten mun on niin kuin vaikea nähdä, että mikä erityisesti ilmoitususkonnoissa olisi, tai edes monoteistisissa uskonnoissa sinänsä, olisi tällainen tekijä, mikä erityisesti vaikuttaisi sitä, että ikään kuin ne olisi jotain tämmöisiä olemuksellisia blokkeja, josta sitten syntyy aina tietty määrä suvaitsemattomuutta ja väkivaltaa, niin mun on vaan vaikea nähdä sitä.
Mä näin taas myös, että onko sekularismista tullut ilmoitususkonto, koska näin Ranskan vallankumouksen jälkeen niin poistettiin uskontokuvioista ja sitten nationalismi muuttui se uskonnoksi käytännössä, jonka nimellä kuollaan ja nimellä taistellaan ja nimellä ollaan valmiita tappamaan muita ihmisiä, niin tämä korvattu uskonto toisella käsitteellä, niinpä en voi yhdistää sitä, että siihen nimenomaan, että ilmoitususkonnon tai uskonnollisuuden takia se olisi suvaitsematon, vaan käytännössä tämä on tehtävä, mikä on annettu näille ilmoituksen kautta, että pitää ilmoittaa, mutta siinä on selkeitä sääntöjä sekä uskoakseni Koranissa että evankeliumissa, että millä tavalla ilmoitetaan eteenpäin. Ja siinä on selkeät säännöt myös Koranissa sitä, että et voi pakottaa ihmiset uskomaan, eli vaikka tekisit sotaa, niin ei hänen sydämensä muutu millään tavalla, niin ei sitä uskontoa voi ikään kuin kylvää ihmisen sydämeen pakolla.
Aku Visala, sinä olet Helsingin yliopiston uskonnon filosofian dosentti ja toimit opettajana kansainvälisessä maisteriohjelmassa nimeltä Uskonto, konflikti ja dialogi. Miksi ihmisestä tulee terroristi, joka oikeuttaa väkivallan uskonnolla?
No, tämä on toki hirvittävän monimutkainen kysymys ja tästä täytyy nyt korostaa ensinnäkin sitä, että mä toimin nyt tässä niin kuin tutkijana, mä edustan tietyn kaltaista ajattelutapaa siitä, mitä niin kuin tutkimuksen näkökulmasta uskonto on ja millä tavalla se toimii. Kaikki ei ole tämän kanssa samaa mieltä, mä voin kertoa sitä kohta myöhemmin lisää. Mitä tulee sitä radikalisoitumiseen, niin ekana pitää tietysti muistaa se, että ensinnäkin me ei tiedetä kauheasti. Eli tämä on sellainen asia, mitä on yritetty tutkia, mutta sitä ei ole tutkittu nyt niin paljon kuin sitä olisi voitu tutkia. Eli toisin sanoen me ei oikeasti tiedetä kauheasti. Sitten yksi asia, minkä voi sanoa päällimmäisenä, olisi jotakuinkin tällainen. Eli meillä on tämmöinen intuitiivinen pyrkimys ja aika tavallista ihmisillä ajatella, että se on nimenomaan ihmisten uskomukset, jotka tekee niin kuin niistä radikalisoituneita. Mutta tutkimus ei hirveästi viittaa tähän suuntaan. Outoa kyllä, vaan se kertoo meille aika paljon muita asioita. Ja näyttää siltä, että jos nyt sanotaan laajasti, että on niin kuin ideologia, niin sillä on tietty rooli tämmöisessä radikalisaatiokehityksessä tai prosessissa, mutta se ideologian rooli on lopulta aika pieni. Vaan siinä on aika paljon kysymys monista muista jutuista, ryhmään kuulumisesta, marginalisoitumisesta, tämän tyyppistä tekijöistä. Mä en nyt kuitenkaan haluttaisi niin kuin valkopestä millään tavalla sitä, etteikö ideologiat ja erilaiset ideologiat antaa eri tavalla mahdollisuuden perustella väkivaltaa. Tämä on toki totta, mutta mä yritän nyt sanoa tässä sitä, että ihmisten väkivaltaista ja tämmöistä käyttäytymistä, missä ikään kuin uhraa itsensä tällaisen suuren asian eteen, niin sen selittämiseksi me tarvitaan paljon muutakin kuin jonkinlainen ideologia. Me tarvitaan paljon muutakin kuin vaan vetoamalla siihen, mitä ne tyypit sanoo, että ne uskoo, tai mitä ne on kuullut jossain.
Mitkä ovat näitä asioita?
No, se pikkusen riippuu, että kuinka kauas taaksepäin me halutaan lähteä vetämään, mutta se ajatus on niin kuin jotakuinkin tämmöinen, että me ihmiset ollaan lajina aika yhteisöllisiä, ja se on se, mikä tekee meistä erityisiä verrattuna kaikkiin muihin lajeihin. Eli meillä on tällainen, sitä kutsutaan joskus hypersosiaalisuudeksi. No, sen hypersosiaalisuuden hyvä puoli on se, että me pystytään rakentamaan monimutkaisia yhteiskuntia. Tämä on tosi hieno asia, me pystytään niin kuin oppimaan, meillä on kulttuuria ja niin edespäin. Mutta sitten tämmöisen hypersosiaalisuuden kääntöpuoli on se, että ne tavat, millä me sidotaan toisiamme yhteen, eli se tapa, millä me saadaan itsestämme semmoinen fiilis, että me kuulutaan joukkoon. Uskonto on yksi tällainen tapa, ja se on erittäin tehokas tapa sellainen. Mutta kun me sidotaan ihmisiä yhteen tämmöiseksi suurryhmiksi, niin se automaattisesti lisää mahdollisuutta tämmöiseen laajempaan konfliktiin. Ja se, että me saadaan sellainen tilanne, missä henkilö ajattelee, että nyt mä voin tehdä kaikkein suurimman uhrauksen. Mä oon valmis tappamaan tai mä oon valmis tuhoamaan itseni. Niin se ei vaan onnistu sillä, että ihmisille sanotaan sillä lailla. Että jos paavi sanoo, että nyt lähdette ristiretkelle, suurin osa ihmisistä ei lähde, vaikka ne uskoskin, että paavi puhuu Jumalan suulla. vaikka imaami sanoo, nyt lähdetään tappaa vääräuskoiset, ei jengi lähe, vaikka ne uskoiskin, että se imaami puhuu Jumalan suulla. Siihen tarvitaan aika paljon muita tekijöitä. Yksi on pieni ryhmä, niiden pitää ryhmäytyä pieneksi porukaksi. Ja tarvitaan tietyn kaltaisia, yleensä nuoria miehiä ja tämän tyyppisiä tekijöitä.
Anas Hajar, miltä Aku Visalan vastaus kuulostaa sinun korvissasi?
Niin, tämä kuulostaa aika hyvältä. Siis tämä on oikein se, mitä olen lukenut itsekin näistä. Ja tietenkin, jos miettii vielä ennen kuin mennään uskontoon, niin nämä pienet yhteisöllisyyden ryhmät, niin perheellisyys, niin tämä on ehkä ydin yhteisöllinen rakennelma, ja ihmiset ovat valmiit puolustamaan siitä sitten, kun tullaan laajemmaksi, ja ihmiset ovat valmiit puolustamaan siitä sitten, kun tulee tämmöinen uskontokysymykseen, niin sitten sillä on vaikutusta, mutta se ei ole se koko kuvio. Niin, eli siinä on niin monta muuta tekijää, joka kehottaa ihmiset sitten käyttämään väkivaltaa. Se, että joku käyttää uskonnon nimellä väkivaltaa, niin se on tapahtunut niin kautta historiaa, niin se ei liity yksin vaan yhteen uskontoon, vaan siinä on niin monessa, niin melkein kaikissa uskonnoissa on sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiit perustelemaan väkivaltansa uskonnolla, ja näin on tehty kautta historiaa.
Tutkijoiden mukaan kuitenkin terroristiryhmien joukossa oli vielä 1980-luvulla hyvin vähän uskonnollisesti motivoituneita ryhmiä. Ja 2000-luvulla ainakin joka toisella terroristiryhmällä oli uskonnollinen taustaideologia. Kasvaako uskontojen rooli konflikteissa tulevaisuudessa, Anas Hajar?
En usko, että se kasvaa, vaan tällaiset, joku tutkija muistaakseni sanoi, että tämä on ehkä neljäs aikakausi tämän tyyppisen väkivallan kehitykselle. Eli nyt on uskonnolla perusteltu, ja sitten taas se häviää pois ja tulee jotain muuta. Niin, että nyt tämä nähtiin kaiken koko tämän aikana. Ja historiassakin terroristitekoja on nähty jo 1500 vuotta ennen Kristustakin. Niin, ja nähdään edelleenkin, että tämä ei ole, että tulee jonkun tyyppinen kierto.
Aku Visala, kasvaako uskontojen rooli konflikteissa tulevaisuudessa sinun mielestäsi?
Se vähän riippuu sitä, mitä poliittisesti maailmassa tapahtuu. Eli tämän tyyppiset konfliktit, missä uskonto on keskeisessä roolissa, esimerkiksi tällä hetkellä meidän maailmassa, ne on aika lokaaleja. Ne johtuu niistä aika pitkälti niistä lokaaleista olosuhteista, missä ollaan.
Paikallisia siis.
Niin, paikallisia olosuhteita, ja siihen usein nämä konfliktit liittyy. No, sitten miten näille paikallisille konflikteille, no Lähi-Itä on nyt tämmöinen pesäke, missä jatkuvasti tapahtuu, ja jos esimerkiksi se tilanne jotenkin ratkaisee ja ratkaistuu tai laukee, niin totta kai se tarkoittaa silloin sitä, että uskontojen rooli näissä konflikteissa vähenee. No, mitä sitten tulevaisuudessa poliittisesti tapahtuu, me ei oikein, ainakaan minä en osaa sanoa, mulle mitään kompetenssia ennustaa tällaisia juttuja. Mutta jos voisin sanoa tällaisen yleisvastauksen, niin se yleisvastaus oli sitä, että tuskin se hirveästi lisääntyy, mutta tuskin se hirveästi väheneekään.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia, jossa keskustelevat imaami Anas Hajar ja akatemiatutkija pastori Aku Visala. Minä olen Daniele Miettinen. Tauon jälkeen kysyn, kenen pitäisi päättää, mitä imaamikouluissa opetetaan.